kun wixata hanga jimaatatti galgala saalama folakka hanga sa'a 3 ka darbu sagalee amerika sagantaafaan oromooti. digdami sagal bara 2024 attamoltan kabajantoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujibee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee keessatti balaa lolaa bishaaniitiin namoonni 4 du'u bulchiinsi magaalichaa beeksisee jira. Rakkoo naannoo Tigraay nagaadhaan akka furamu taanaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa gaafataniiru. Maree dhaabbata maallaqaa addunyaaf mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamu irratti gabaasa qindaa'e kanneen har'aaf qindeeffanne keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixata har'aa waliin aan jaallannee gammadaati. Wiixata har'aa jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitoote 21 bara 2016 kifla katamaa Boolee aanaa 11 warra ganuu jedhamee naannoo waamamutti balaa lolaa bishaanii mudatee lubbuun nama 4 darbuusaa waajjirri hojii gaggeessaa magaalaa Finfinnee beeksiseera. Waajjirri kun marsariitii hawaasaa kan ofii irratti akka ibsetti bulchiinsi magaalaa handaara lagaatti hojii ijaarsaa maaster pilaanii ituu hin hordofin ijaaraman hawaasa balaa lolaa bishaanii fi akka saaxilan qorannaan adda baasuuf hojjetaa jira jedheera. Balaa wal fakkaataan akka hin dhaqqabne gochuuf hawaasni bulchiinsa magaalaa fi koomishina hooggansa hojii ittisa balaa fi ibiddaa bira dhaamsuuf eeggannoo darban hojiirra akka oolchuufis hubachiise. Haala wal fakkaatuun naannolee Itoophiyaa kanneen biroo keessattis baatii bitootessaa qabee hanga caamsaatti rooba arfaasaa dhufu hordofee balaan lolaa bishaanii uumamuu akka danda'u dhaabbati gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN jimaata darbe ibsa baasee hubachiisee jira. Rooba kana hordofees bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraa, Oromiyaa,
Somaalee fi Itoophiyaa gama kibbaa keessatti
balaa wal fakkaataan mudachuu danda'aa lafa jedhe adda baasee kan beeksise OCHAN jaarmiyoonni gargaarsaas deeggarsa namoomaa gochuuf qophii dursaa gochaa akka jiran hubachiiseera.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti rakkoo jiran mariin furuu caala. Humnaan gargaaramuun qaamni barbaadu jira ka jedhan itti aanaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Tamasgan Xirruneh qaamni kun gara nagaatti akka deebi'u gaafachuu keessatti uummanni qooda gama isaatii akka bahu gaafatanii jiru.
Ta'uu baannaan garuu mootummaan ergama isaa kan seera kabachiisu akka hojiirra oolchuu hubachiisan yaadatti aanaa muummicha ministeeraa kennan kanarratti deebii akka kennaniif waajjira Hiwaat keessatti itti gaafatamaa damee ol ol akka ta'an obbo Iyyaasuu Tasfaayi bilbila isaaniin kan argaman ta'us lafti jiran mijataa akka hin taanee fi deebisamee akka bilbilamuuf kan gaafatan ta'us boodarra garuu irra deebi'amee naa bilbilamuuf bilbila isaanii kan hin kaafne ta'uun ibsameera. Ta'us garuu manni maree nageenya biyyoolessaa kamisa darbe ibsa baaseen hidhattoonni Hiwaat hidhannoo hiikkachuu akka qaban hubachiisuu isaa laalchisee duraan sagalee Ameerikaan kan gaafataman obbo Iyyaasuu Tasfaayi hojiin hidhannoo hiikkachiisuu waggaa tokko dura jalqabamee jechuun isaanii ni yaadatama. Garee hoogganaa sadarkaa olaanaa federaalaa fi naannoo kan obbo Tamasgan Xirruneh durfamu kun guyyoota darban lama keessatti magaalaalee Daseef Kombolchaa keessatti sochii misoomaa jiran daawwachuusaa Misfin Arraagee Dasee irraa gabaasee jira.
Koongireesiin Federaalistii Oromoo miseensonni isaa hedduun hidhamuu ilaalchisee ibsa baasee jira. Ibsa isaa kanarratti koomishiniin poolisii Oromiyaaf biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaarraa deebii argachuuf yaaliin taasifame har'aaf hin milkoofne Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Paartiin mormituu koongireesii federaalaa Oromoo KFO'n ibsa baaseen miseensonni koree giddugaleessaa hooggansi godinaa fi aanaalee dabalatee miseensonni paartichaa hedduun naannoo Oromiyaa iddoowwan adda addaatti hidhamanii jiru jechuun beekseera. Dubbiimaan koongireesii federaalaa Oromoo obbo Sultaan Qaasim sagalee Ameerikaatti akka himanitti keessumaayyuu bara 2016 baatii guraan dhalaan as namoonni paartii isaanii keessaa hidhaman anga yoonaa mana murtiitti hin dhiyaanne jechuun haala jirus ibsaniiru.
Sababa kanaan Sajal Olden Jermani Tinin Ibsamani, Rakon Kawadin Sasera, Ordofani, Walseri, Itimuti Sudan Dola Ludan Dena, Savani Damani Finif Samne, Ijotigakon Nuti Hubanu, Namoni Punkani Damani Tinin Jedan, Dima, Ilanja Siasa, Isani Tifimis and Sakahao, Tau Sani Tim, Walkabatera, Kanjaku, Nuti, Yanni, Nutika, Mumalif, Namisla, Hidametin in Jede, Savani Hidames, immediately, Maramuti de Fame, Himanan Radate, Yakini, Itin Hidame, if Samufi, Dirkama Tujara, Herimotumani, Dirkam Siza, Namota Hidaman Kanagaru, Manan Radate, Maramuti de Famanitin Hinjirani.
To be Mankurate Dabaludan, Hogansifi, Missensoni, Particha, Hidaman, Imitani, Adim Sera Hordovoka Kabus, Gafatani.
Serviajaluti, Namni, Uyoya. Kadang-kadang ini jadi, aja jem menimuti ratbehet ini jadi malay. Tanafu, namun ni hidup mungkin atas taman hidup rahi kamu dan daura kamu. Kami ni seorang lelaki hidup ini jadi le, seorang gafatamu berbaca sejenis anak ayah, yo seri ka biar kan kesatii hujir rajatu tadi.
Imma partin kongresi federala oromo hoggan sifi misenson nisa siran ala hidamani jiru mana murtitis tiyatani himbe kan jechudan koma sirratti komishini polisi oromia fi biro bulchinsaf nagenya oromia ra debi argachudaf yalin tasisne harraf milkovni yerotanutti kan arganniyote qabanne diyanna gabasa gale amerikati sahidamto finfinnira
Gamtan Europa, Namota Seran, Ala Achitafan, Garabiyati Devi Surat, Motuma, Ethiopia Bra, Tumsiwan in Jiran Nevjecha, Lamide, Ethiopia, Visa Kenu, Dangesuf, Murtesusa, Manimare Gamta Europa, Witatara, Vexisera.
Accounting Kungamfuratame Sero, Motumona Europa, Rakova Katoni, Biota Africa, Kanin Warana, Meet Amanga Isani, Karata Tamra, Imalabala Hama, Galana Mediterranean Iran, Imalun Europa, Seno Ratti Hule Fatamfuruf, Yalai Rogeranitioto, Imalikunis Sero by E. Garewani Kamtota, Gurmani Kangage Famuda, Council in Europa, Kajeruti, Murtengun. Madali Commissionichi Hordofen kan argame yo tau Ethiopian lammileshe seran alabiyoti gamta Europa kesat turani debian simachurati tumsi taasiftu gaha akkam tani tumurada gaye jira jalkababati kana misensoni mari Europa sirna yukan kajel famago dansa harum fami raggasaniru giddu galli siyasa kan gamtan Europa deggero akajedutti kana gochun filanno parlama gamti chaaje wata bajjike sagagge famudura la kosa godan tota galme se raitun qabatin Europa senan hirisajeda tarkamfin kunis degge sabiyo tamilgalle lisani kanen godan se kana abu barbadani argachuf ta unibsamera
Hojjetoon Itoophiyaa waraanaaf walitti bu'iinsa akkasumas qaala'insa jireenyaa waliin rakkooleen wal qabatan qormaata keessa isaan buusuu ajjeefamuunis isaan mudachuusaa konfedereeshiniin waldolii hojjettootaa isa makoon beeksisee jira. Dhaabbatichi ebla 23 ibsa baaseen Itoophiyaa keessatti sababa wal waraansaaf walitti bu'iinsa mudateen kan ka'e hojjettoonni du'aa qe'ee ofiirraa buqqa'uuf iggitamuuf saaxilamaa jiraachuu tuqee jira. Ibsa sana kan kennan pirezidaantiin konfedereeshinichaa obbo Kaasaa'uun Foloo hojjettoota qaala'insa jireenyaan rakkoo hamaan irra ga'uusaa dubbatanii gaaffilee rakkoo kanaaf furmaata ta'a jedhame mootummaa biraa hanga yoonaa deebiin hin argamne jedhan. Gara duttaanutti na dabarrummoo gargaarsa namoomaa gara gaazaatti gochuu irratti fooyya'insi mul'ateera jechuudhaan har'a ka dubbatan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan garuu Israa'el kana caalaa gochuu qabdi jedhan.
Bilinkan walgahii mana maree tumsa galoo galaanaa waliin Riyaad keessatti taasisaniin rakkoo namoomaa gaazaa keessatti mul'atu salphisuuf karaa hundarra gaariin dhukaasa dhaabinsi argamuudha jedhan. Bilinkan wiidhata har'a Saudi Arabia ka seenan yoo ta'u imala bal'aa giddu galeessa bahaa keessatti gaggeessuuf jiran keessatti jalqabarratti Saudiitti goran. Walgahiin Bilinkan gita isaanii ka biyyoota Arabaa shan jechuun Qatar, Masrii, Saudi Arabia, Gamtaa Emiraatota Arabaa fi Jordaan waliin taasisaniin bulchiinsi Gaazaa waraana booda maal akka fakkaatu isa jedhu of keessaa qaba jedhamee eegama. Dhugumatti akka walii galaatti naannoo sanaaf daandii lama jiraa ka jedhan Bilinkan tokko qoqqoodinsa badiisa jeequmsa tasgabbii dhabuu dhaabbataatiin kan guutame inni biraa immoo ida'amuu guddaa nageenya guddaa nagaa guddaadha. Walgayin har'akun baayyeen keenya daandii isa gaarii hordofuu akka barbaannu kan agarsiisu natti fakkaata jedhaniiru. Yeroo masriin hoogganoota garee islaamummaa Hamaas keessumsiisuun waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'el waliin taasifamu irratti mari'atti jedhamee eegamaa jiru imalli Bilinkan kun immoo dhaga'ame. Dubbi himaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maatiyuu Miilar ibsa baasaniin akka jedhanitti Bilinkan tattaaffii dhukaasi akka dhaabatu akkasumas Gaazaa keessatti namoota booji'an gadhiifamuu fi gargaarsi namoomaa gara naannoo sanaatti akka itti fufu yookaan akka dabalu taasisuu irratti xiyyeeffataa jedhanii jiran.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti naaceen immoo duula na filadhaa irra ka jiran pirezidaant Joo Baayiden dhimma seera wal hormaataa wiirtuu duula filannoo isaanii taasisanii jiru. Kutaalee ulfa ofirraa baasuu yakka taasisanii seera baasaniif karaa saaqaniiru jechuudhaan morkattoota isaanii Doonaald Tiraampiin himatanii jiru Baayiden gama isaaniitiin waa'ee ulfa baasuu irratti bakka dhaabbannaa gaarii barbaachaa akka jiran ibsamee jira. Gabaasa Scott Stern VOA irraa. Gabaasee bafaqaadutu dhiyeessa.
Joo Baayiden waa'ee mirga wal hormaataa irratti kutaa Filooriidaa keessatti duula na filadhaa taasisanii jiru. Kutaan Filooriidaa ulfa 76 olii baasisuun akka hin danda'amne seera baasee 7 dhufuu jalqabee hojiirra oolchuudhaaf deemaa jira.
Dubartoonni ulfa ta'uuf dhiisuu isaaniillee osoo hin beekin kunuunsa fayyaa wal hormaataa yakka gochuun kun waan ajaa'ibaati jechuu kooti.
Seerri Filooriidaa kun akka seera dhoorkaadhaan guutame ta'uu isaatii fi warreen rinciccoota miseensota paartii rippaabilikaanotaa ta'anii fi injifannoo ta'uu isaa dubbatu Kaaroliin Maalaakoobiin Yuunivarsiitii Maayaamii kutaa barnoota seeraarra.
For those people whose religion teaches
Namoota amantiin isaanii jireenyi ulfaa'urraa akka jalqabu barsiisuuf ulfi safuu namaa wajjin walgitu akka ta'e barsiisaniif murtoon kun injifannoo ta'uunsaa ifaadha.
Seerri Filooriidaa kun Doonaald Tiraampii fi qormaata siyaasaa akka ta'e mul'ata. Seerichi seera biyyaalessaa dhimma ulfa baasuu irratti bahee turee fi mana murtii olaanaa irratti dhiyaatee tureen walqabate gareen Baayiden dhimmichi akka carraa siyaasaa ta'etti fayyadamuudhaaf jira.
For 50 years.
Waggootan 50 darbaniif mirgi dhuunfaa akka mirga bu'uuraa heeraa akka ta'e mirkaneessuutti jirra. Haa ta'u malee waggaa lamaan dura mirgi sun fudhatamee jira. Weerara kanaaf kan itti gaafatamu nama tokko ta'uu isaa ifa gochuun barbaada. Waan kana gochuu isaatiif beekumtii argatee kan ittiin of jajaa jiru immoo
Doonaald Tiraampii waa'ee seerichaa irratti of jajanii jiru.
Seera Roe vs. Wade harka mootummaa federaalaa harkaa baasuudhaan laphee fi sammuu filattootaa warreen kutaalee keessa jiranitti dabarsuun qabsoo waggaa 50 kan fudhatedha. Dhugumatti waan addaa tokko ture. Yeroo ammaa waan sirrii ta'e hojjechuun dhimma mootummaalee naannooti.
Kutaan Arizoonaa seera bara 2018 jalqabee hojii irra jiru mormeera. Sagalee kennitoonni kutaa Filooriidaa fi Arizoonaa warreen mirga ulfa baasuu deeggaran filannoo ji'a sadaasaa keessa taasifamu irratti sagalee isaanii kennuuf deemu. Sochii walfakkaataan waggoottan lamman darbanii fi kutaalee Kaansaasiitii fi Ohaayoo keessatti taasifamaa ture ijjanne rippaabilikaanotaa kan raasee turedha. Doonaald Tiraampii waa'ee kana irratti sagalee kennitootatti dubbatanii jiru.
Akkuma Ronald Reagan gudeeddii walqunnamtii saalaa fi jireenya haadha irratti adda ta'uusaa cimseen deeggera. Dhimma kana irratti waan laphee keessanii hordofuu qabdu garuu yaadadha aadaa keenya eeguudhaaf biyya keenya baraaruudhaaf filannoo mo'uu qabna. Isa yeroo ammaa haala gaddisiisaa ta'een gad adeemaa jiru jechuu kooti.
Adeemsi garee Tiraamp kun akka saaxilamummaa ta'etti gareen Baayiden kan ilaalu.
Badii fi jeequmsa inni uumeef sagalee kennitoonni akka itti gaafatama gochuu adeemaa jiraachuu isaanii sodaatee jira Doonaald Tiraamp. Jarana akka inni itti gaafatamu gochuu adeemaa jiraachuun keenya Doonaald Tiraampiif oduu gaarii miti. Nuuf oduu gaariidha. Itti gaafatamuu qaba.
Akka qaama dhiibbaa mirga wal hormaataa irratti godhutti bulchiinsi Baayidenin torban kana namoottan sarara bulchiinsa naannoo ce'anii imalanuu fi iccitiin galmee yaala isaanii akka eegamuu fi jabeessee jira. Dhimmichi dubartoonni kutaalee ulfa baasuun seeraan ala ta'e keessa jiraatan kutaalee biraa deemanii ulfa baasuu isaaniitiin bulchiinsa sana keessatti akka hin himatamne eeguu fi kan kaayyeffateedha jedha gabaasni Scott Stern sagalee Ameerikaatii fi qopheessa kun.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Misooma har'aa keessatti gidduu dabarsine kana mootummaa Itoophiyaaf dhaabbata maallaqaa addunyaa gidduutti mareen deemsifamaa jiraachuunsaa ni beekama. Sabaa himaaleen tokko tokko akka dubbatanitti immoo IMF Itoophiyaa dabalatee biyyoota tokko tokko waliin marii geggeessuun sharafa maallaqa isaanii akka gadi cabsan yookaan gaafataa jira. Nugusuun dhimma kanarratti xiinxalaa gama isaanii akka kennaniif Yuunivarsiitii Waaterloo Kaanaadaa jirutti barsiisaa guddina dinagdee ka ta'an Dr. Tafarii Margoo afeeree jira. Gaaffii devaluation gatii sharafaa gad cabsuu jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegalu Dr. Tafarii.
Gaamma devaluationii jechaan maal jechaadha gabaabaadhumatti gatiin birrii gabaa sharafa alaa kanarratti gadi bu'uu jechaadha. Dolaarri Ameerikaa tokko gara birrii Itoophiyaa 60 70 80 sanaa olis jechaadha.
Biyyoonni dhaabilee maallaqa addunyaa akka IMF irraa kennaa yookiin liqaa akka argatan imaammata IMF jalatti sharafa isaanii akka gatiisaa gad buusan taasifamu yookiin gaafatamu. Kun immoo yeroo hedduu liqeeffattoota miidha jedhama. Kun hagam dhugaadha. Dr. Tafariin deebii isaanii keessatti dhimmi kun akkuma miidhaa qabu faayidaas qabaa jedhu.
Faayidaa gurguddaa lamaan tokko qaba yoo jennee teoretikii hin danda'ama. Fakkeenyaaf karantii keessan yookiin qarshii yookiin birrii yemmuu kan Itoophiyaa isaan adibaalii godhaa jedhamee kan gorsamuu fi yeroo bittaa fi gurgurtaan meeshaa fi tajaajilli adda addaa gabaa addunyaa irratti gaggeeffamu walgataa beessaa wal baalaansiin godhu. Deficit wanta jedhamutu jira. Wanta Itoophiyaan gabaa addunyaatti dhiyeessu yeroo baay'ee murtaa'aadha. Horii guddaa miti jechaadha. Wanta Itoophiyaan alaa barbaadu garuu gatiinsaa baay'ee fagoodha. Imbaalaansiitu jira. Kana baalaansi of treedii kana shrink gochuudhaafitu gorfama devaluationiin kun.
Attamitti.
Amma fakkeenyaaf Itoophiyaan qofa miti buna kan gabaa addunyaatti dhiyeessu biyyoota adda addaatu buna oomishaa. Gabaa addunyaatti erga. Innaa gaafa Itoophiyaan karansii ishee devaluu gootu aksiniin sun maal godha beektaa? Buna Itoophiyaa gabaa addunyaarratti shiip godha yookiin.
Akka gabaa argatan gabaa hawwata.
Gabaa hawwata exactly gabaa hawwataa jechaadha. Amma Starbucks yeroo bitu buna bakka adda addaati gaafa Itoophiyaan karansii ishee devaluu gootu the immediate effect is bunni Itoophiyaa. Hin hawwatamaa jechaadha sababa kanaaf ekspoortii sana guddisu gargaaraa jedhameetu gorfama tokko kana. At the same time wanta Itoophiyaan biyya alaatiin bo'o ol gashitu waan akka xaa'oo, petrooliyam, mashinarii gatiisaa qaalessa. Gaafa gatiin wanta Itoophiyaan biyyatti gashitu qaala'u konsumariin Itoophiyaa keessa jiru immoo itti mi'aa'eetu irraa dhiyeessa. Kanaafitu. Impoortii sana immoo gadi buusaa na imbaalaansii Itoophiyaan qabdu sana xiqqoo ishee walitti fidaa jedhamee yaadama kanaaf gorfamaa jechaadha. Rakkinni isaa garuu maayilli wanta Itoophiyaan gabaa addunyaatti dhiyeessu primary products wanta jedhu bitire. Mi'oonni akkasii immoo gabaa addunyaarratti baay'inaan gurguramuu carraan isaan qabanii badaa miti. Karaa biraa immoo wanta Itoophiyaan biyya alaatii ol gashitu waan akka petrooliyamii fa'i waan qoricha fa'i waan akka xaa'oo fa'i irraa dhiyeessuun hin danda'amu qaala'ee jedhamee namni waan irraa dhiyeessu Hamba ya ada misalnya itu. Tiap kali saya wanita ketuk buat, jadi imbalansi sana. Ayat itu sejuk malah, apa yang abg ada misalnya itu, Eropa ini sebab orang mesti kekasih cinta.
Biyoni akan malak asalnya humna saya kerbusan, yakin di balik koran, gocun biota hunduma kita ini jatuh jero. Kanen hagato ko dinak desa ni foyate polisi IMF karatti kan fayyadaman akuma jiran biyonni hiye sayokir mo guddata jiran garu nirakkatu jedu falla satimmo dimichi guddina dinde biyota walin hidata qaba sanaf kan daran tarsimo devaluation kan fayyadamanis jiru jedu fakenya abjedu Dr. Tafari Margo
China and Kenya fi strategy devaluation karatti baaje fayyadam Export is a good disudani, want to import to go to Allah in disudani, buy a favo, favo, a cashier, the country, Garu China, or the day, a cashier damage, Malaysia, one by India, is a delay rubbish of China.
Amma Asmarati Tabaleni, you Ammaka, I am a Fijeruti, Motumanzopia, Divariti, Gochurat Murtes, Hawasi, and Sadakagan, Anna Rajru. Ibadah, mida mana terfakta, garu apa yang dalam muka apa?
Elal, sebab ini diperbaiki lagi. Trade balance itu nang, strength betul betul gara-gara jadi Amerika kan. Walaupun garu at the same time, gaji kala insan kan ini perlu di case macam kebiri itu, tapi seperti, itu pial lagi tuh dan deh, jadi umpan ni jadi pial wanda biarlah. Korek selagi mana, orang lagi sama, biar ke jadu bishaman jom. Orang orang di sana di baru ini tu pasrah, mana jari mereka tu kan digergara mobil, jadi rest.
Yeah
yeah. Umpan ni yes, umpan ni, fitting kamera berarti, ujarinya sahaja ke sajuru baik ini tak.
Ega imamati IMF kun faidan chala miramni ummata bal arang gautu chala sanan malif abati adunya kun ulaga olana etin like sugurate etin adema jenneni surre.
Imamati ni kuni kani horo famu ummata miru raf jenami bits garu reality tu main ni lam biyon ni sababan trade balance rata yarohun tu majin sanan wagada wagat sana hankisu nagar isu Indah dah musanah ni, rakyat baik je sih dah di negara ini. Negatif itu masalah politik edamai. Akan itu balas di sahokin ini negatif ini pun akan kita baca tu sebab tak cukup baik polisi akan ayuh produktif di negara ini. Waktu ini long term baca ruh dan dadi. Ini kan ini dalam tahun ni juga tapi alat jadi mati uang sahaja sih mahu tapi ya kita elgan suri kawasan ada keham masuk pun itu kalau gahamis orang ini ni. Amma tu kuing gara-gara. Kurundung tu gahamic lik efa sama karaya me fechada. Di dalam situ malik isana kafalun dah terbahur raga. Tuara lik esan lidi, tarik efa setu malo wanta kena restructure na bola. Kena structure ni rakina kabdu. Yo biye kesa tu productivity tu kisari biye alat cuan tibur pura mu omisha mu jabale. Malay, akhirnya tulis kita berapa ni, sudah tersisa ni tu tinggal cajur. Tanam korfa maga, evaluasi ni mungkin boga polisi hordofa kesa di satu kota.
Kanwanega hordofa di Kenya University of Waterloo, Canada, T bersisa developmental economist kantan Dr. Tafari Margo, kerja baca kopi Kenya misomas kanwan tumurera an gusutamrezi nagat.
Hordoftoota keenya jaallatamo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Kopi intorbani nederan sportida kerasit cina. Atletoni Ethiopia dorgommi Diamond League biye China Shanghai ratti gaunsa sani kan agarsisan yoto sadafa tokofa hanga arfafat bahuran injefataniru figicha metra kumashani dubartota kan ratti daqiqa 14 sekondi soddomi jan injefanno kan galmesiste atlet Magdas Alamshete dorgommi Premier League Inglisi torba soddomi shanafa dilbata kaleisa tabatamen Arsenal Tottenham Sadif Laman injifachuudan milkaayira Manchester City Nottingham Forestin Lamaf Duwan injifateera ebisana gasa dabala taqaba
Turgummi Diamond League biye China Shanghai ti figamen atletin Ethiopia Magdas Alamshet injifannoodan tumurtetti Turgummi kanaratti atleton Ethiopia ba inaan kanaratti hirmaata yootoo kesuma rekordi fageenya metra 10000 fi wala ka maratonetin kan overka qabdu latsambat gidei sadaffa boodan tumurtetti atlet ayal danyacho turgummi kana Magdas ta anudan lamaffa bood dandesetti ubrista yalmo arfafa toodan tumurte atleton arfanu morki jabata Sudan saat itu tidak ada tentang tumuraniru. Hatu malay orang gudat tun lensa hilufin lensi tuh Magdas take awal aja sekandi sudah menjafi. Micro sekandi thorba dua ane saat itu ia gambaran afikan ofisye kelmi Sudan injahat tetin. Oduduma atletiksi kambratin atletin topia madina isa figicha kilometra shan waggari demagaditin dirbata kalesa drugumen rekordia dunya foye suran jifatete. Drugumid abata adidas maka adi zero jir unko peseratida atlet madina isa kanin jifate. Atletin ganna kurasagali madinan fagenya kana deik akur afur sakandi sudum setetin tumru rekordia dunya foye setetin. Rugumit uma adi zero kanarati atleti yomif kajilchan kilometra shen irotan rugumen injifachun milkaeram. Gara odifanno Kenya Premier League Inglisi tiya gudabarrummo Arsenal libata kalesa klaba Tottenham goli sadif laman injifachun wancha Premier League Inglisi waggari dema bodar gachu falmi itufera. Gare lejisa Mikel Arteta andufamu Arsenal bukonna ratti sadif zero ndursa kantura yotaw haragal fi boda garen Tottenham goli lamagalchun dibarrat umetura. Arsenal si taba itisaratti hundawun taba chufdir kameram. Deka kurasan farati tabatan Tottenham Pierre Emile goli ofittigalchen Arsenal dursa qabate tabatan Arsenal sarakarkara Bukayo Saka ni mo deka ridemito ba farati goli lemfa Arsenal ifgalche akasuma ka Havertz deka sudumisatte farati goli sedafa galchun Arsenal haragal fidaf be garen Tottenham haragal fi boda taba gari tabachu fialaniru Cristal Romeron goli jelqaba Tottenham ifgalchu dendera sana boda de Clan Rice, Ben Davis Ratti, Balle Saujetin, Penalty Dan, Soon, Deik Asa Detemiturwa Farati, Goli Ingalche, Arsenal Raj Alati, Taba Rattisa Ratti, Hundaya Katamatufi, Taira. Halakaranisi, Arsenal Goli Sedif Laman Jivachun, Kaptisa Diyargate Beheram. Arsenal Wajini Murki Wanch Argachufi, Kantasa Jiru, Manchester City, Klaba Nottingham Forest Wajin, Taba Tabatin, Goli Lama Fizero, Murkatasa Jivachun Milkaira. Taba Tan Chikma, Klaba Manchester City Haaland tabota laman darban ratti midaman kirmane yoto tabakalisa ratti jirme senun goli tokko deqa turbadami tokko faratti kelchu dandera goli jilqaba mo Gibardol ture deqa suddumi laba faratti kangalche injifachu satini sarakala faratti kanqabate Manchester City qabti league Arsenal wajin qabusi gara tokkotti ipiseram Manchester City ni tabota fur hafaniyo injifate wan carfafa walitta ansudan injifata jechuda tabota Premier League torbe sedumi shenafa Arsenal qabti sedetaman Manchester City qabti torbatem segalin akkasumas Liverpool qabti torbatem shenin Aston Villa mo qabti jatem torban sarakato kofa hangar fa qabatani Wolverhampton ban dursajiru gabas segalin America tif qindayef episana gasa Stockholm Sweden
Sagale Amerika saganta fan Oromo rako pinhar afjenne kanuma saganta leken ye gama media hawasa Facebook, Instagram, kadron Twitter jedamu X rat argachu dandesan email yonuf ergu fetan voanews@dark.com yujettanile amsanu isu dandesu bulalan saganta kanana modandi producer Kenya nugusu tamre fojjetto ta media hawasa marawlin kanisin kesumes an tujube horati qopi borindu litdevina nagatu bulat Thank you.